Havo Majlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-oktyabr, dushanba. Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq maxsus mehmon bilan dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta Qozog'istonda bo'lib o'tgan MDH sammiti kun tartibini reallikdan uzilgan deya tanqid qildi. Prezident Karimov sammitda so'zlagan nutqida MDHning davlatlararo muloqot va fikr almashishining muhim vositasi sifatida e'tirof etdi. Lekin shu bilan birga shuni ham qayd etish joizki, sobiq ittifoq makonida boshqa davlatlararo tuzilmalarning paydo bo'layotgani tufayli MDH davlat rahbarlari kengashi va uning boshqa organlari majlislari aksariyat hollarda umumiy xarakter kirga ega bo'lib qolmoqda. Majlislarda ko'rilayotgan masalalar ko'pincha bugungi kunda hamdo'stlik hududida yuzaga kelayotgan voqealarga deyarli daxli yo'q va mohiyatan kundalik hayotdan ancha yiroqdir deya Karimov so'zlaridan iqtibos keltirdi O'zA rasmiy nashri. Qozog'istonning Burabay shahrida o'tkazilgan sammitda ko'pchilik kuzatuvchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotgani, Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z ta'sir doirasini kengaytirayotgani bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning harbiy hozirligi oshirish ehtiyoji paydo bo'lganini urg'ulash urinishlariga e'tibor qaratdi. Bunda Putin Rossiyaning Suriyadagi harbiy intervensiyasini ham aynan Islomiy davlat tahdidiga qarshi turish maqsadi bilan yoqladi. Sammitdan avval prezident Karimov Rossiyaning Suriyadagi vaziyatga harbiy aralashuvini tanqid qildi. Rus matbuotida Karimovning ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'yladi, lekin qayergadir kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqib ketishni o'ylash lozim degan so'zlaridan iqtibos keltirildi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda elektr energetika va tozalash tizimlarini ta'mirlash maqsadlariga jami 800 million AQSh dollariga teng 3ta kredit ajratdi. Bu haqda O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasiga tayanib CNews agentligi xabar qildi. Kreditlardan biri 150 million dollarga teng bo'lib, Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlaridagi issiqlik elektrostansiyalarini modernizatsiyalash maqsadlariga ajratilgan. Jumladan, yangi panstansiyalar qurish va umumiy uzunligi 364 kilometrlik elektr liniyalarining tortilishi ko'zda tutilgan. 300 million dollardan iborat yana bir kredit elektr quvvati iste'molini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasiga ajratilgani aytilyapti. Elektr taqchilligi O'zbekiston aholisining katta qismi uchun eng asosiy muammolardan biriga aylangan. Mamlakatning aksar mintaqalarida elektr quvvati kuniga bir necha soatgina beriladi xolos. OTB shuningdek Jizzax viloyatida kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish uchun 81 million dollar kredit ajratgani aytilmoqda. Rossiyaning bolalar ombudsmani Pavel Astaxov huquq-tartibot idoralarini Sankt-Peterburgda ota-onasidan ajratilgan chaqaloqning o'limi yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. Tojikistonlik muhojir oila chaqalog'i 5 oylik Umar Ali Nazarov 14-oktyabr kuni vafot etdi. Bir kun avval uning ota-onasi migratsiya qoidalarini buzganlik aybi bilan qisqa vaqtga hibsga olingan edi. Er-xotin Nazarovlarning aytishlaricha, ular hibsga olingan paytda 5 oylik chaqaloqlarini politsiya tortib olgan, lekin 5 soat o'tib qo'yib yuborilgandan keyin bolani qaytarishmagan. Politsiya bola shamollab kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Oradan bir kun o'tib esa ularga Umar Alining jasadi qaytarib berilgani xabar qilinyapti. Muhojir oilaning aytishicha chaqaloq tortib olinishi paytida soppa-sog' bo'lgan. AQSh rasmiylari Tehron dunyoning 6 qudratli davlat bilan imzolagan bitimga binoan o'z yadroviy dasturini qisqartirish uchun bir necha oy talab etilishi mumkinligini aytmoqda. Shaxsi ochiqlanmayotgan AQSh mulozimlari bu haqda 18-oktyabr kuni bitim imzolanganidan rosa 90 kun o'tib gapirishdi. Eron va 6 qudratli davlat 2 yillik muzokaralar natijasida shu yilning iyun oyida bitimga erishgan edi. Yadroviy bitimning bir qismi o'laroq AQSh prezidenti Barak Obama 18-oktyabr kuni tegishli hukumat idoralariga Eronga joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishga qaratilgan choralarni ko'rish to'g'risida topshiriq berdi. AQSh mulozimlari sanksiyalar Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron bitim shartlariga amal qilayotganini tasdiqlasagina bekor qilinishini aytmoqda. Bu jarayonga esa 2 oydan ko'proq vaqt ketishi aytilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Qatar dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi radiosi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Demak, bu suhbatda hozirdan boshlab Skype manzillarimiz orqali ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz hozirdan ochiq. Marhamat qilib qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatimizga qo'shiling. O'zbek muhojirining xorijda tug'ilib katta bo'layotgan farzandi o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilini saqlab qola oladimi? Buning uchun kim mas'ul? Demak, bugungi onlayn suhbatimiz savoli ana shundan iborat.
Saqlab qolish kerakmi va hokazo?
Xohlaydimi, yo'qmi degan.
Mana studiyadagi yosh mehmonimizni tanishtirib o'tsangiz.
Bugungi suhbatimizda maxsus mehmonimiz bor. Biz hadeb xohlaydimi, xohlamaydimi deb gapiradigan mana shu yosh avlod muhojiratda xorijda katta bo'layotgan o'zbek bolalaridan birini bugungi studiyaga taklif qilganmiz, ammo mehmonimizga birozdan so'ng savol bilan yuzlanamiz. Hozir esa Alisher bizni qanday tinglash va eshitish haqida eslatib o'taylik.
Demak, Skype orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Mana o'zbek tilini qanchalik yaxshi ko'rishingiz bugungi dasturimiz davomida ham ma'lum bo'ladi. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali bog'lanib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana eslatamiz, Ozodlik radiosining mana shu jonli efirini eshitish uchun albatta saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefonlaringizda Samsung, demak, Android qurilmalariyu Apple qurilmalarida bemalol ilovamizni o'rnatib eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan ilova bor. TuneIn Radio, yana aytamiz. Mana shu ilovani o'rnatish orqali ham bizni eshitish mumkin. Bundan tashqari oldingi har bir onlayn dasturini bizni Telegramdagi amaliyotlarimizni yaxshiroq, demak, reklama qilish uchun foydalanamiz. Telegramda Ozod Bot deb qidiring. Ozod Bot bo'ldi. Keyin start tugmachasini bosing. Bundan tashqari Ozodlik kanalini toping. Ozodlik deb qidirasiz.